Milí moji, stretávame sa pri druhej nedeli po narodení Pána, tak trošku rozmýšľam, už o čom môžeme teraz tým kázať, lebo toto evanjelium sme už čítali a neraz sme ho spomínali, keď sme na pokračovanie v týchto dňoch prvý list Jánov rozoberali a častokrát som znova k tomuto prologu sa vracal a zároveň prežívame mnohorakým spôsobom, tak obraciame to tajomstvo narodeného vykupiteľa nášho Pána Ježiša Krista. Možno tak väčší dôraz sme dávali na ten rozmer Boha a Pána, ktorý človekom sa stáva, do drámy ľudského žitia vstupuje, aby nás vykúpil, aby nám požehnanie a spásu dal. Takže dôraz na ten rozmer spasiteľa a vykupiteľa a cestu spásy, na ktorú nás pozýva. Viackrát sme ich spomenuli trošku to svetlo pravdy a teda rozmer Božej múdrosti a to je možno téma, ktorú by sme mohli trošku uchopiť a nad ňou porozmýšľať, aby sme si uvedomili, že Boží Syn nám nie len, že prináša vykúpenie a spásu, ale v svojej múdrosti i cestu spásy a novú kvalitu života. Jednoducho možnosť, aby sme vďaka tomu, kým je a čo pre nás spravil, od Boha prijali to, čo naše životy môže meniť. My sami sa môžeme novým stvorením stávať a zároveň i kúsok tohto sveta tou Božou pravdou a tou novou kvalitou života aj premieňať. Všetko to začína v období Ketubim, mudroslovnej literatúry Starého zákona. To bola cieľová rovinka po návrate z babylonského zajatia, keď v tejto mudroslovnej literatúre Boh ide do hĺbky a do šírky. Do hĺbky viac a viac zjavuje podstatnejšie veci a plnšie veci o Bohu, o človeku, o spáse, o vykúpení hriechu a tak ďalej. A do šírky, jednoducho akákoľvek oblasť ľudského života je tým Božím pozvaním, provokáciou Boha, ako našu vieru na drobné rozmeniť, ako to Božie do toho vodkať, ako to Božie dielo aj žiť. Takže celá realita života a v hĺbke toho, čo nám Boh do života ponúka. Kniha Sirachovcová s knihou múdrosti sú posledné knihy z Ketubí, z múdroslovnej literatúry a na paškál si berú priamo Božiu múdrosť. Leitmotívom všetkých týchto kníh múdroslovnej literatúry je bázeň pred Pánom je počiatkom múdrosti, tá milujúca úcta, ale ten osobitný akcent na múdrosť je daný v týchto dvoch posledných knihách. Ako keby tieto knihy odpovedali na tú konfrontáciu, ktorý Boží ľud mal. Keď bol súčasťou či už Seleukovskej ríše, potom Pax Romana, boli súčasťou Stredomoria, modernej helenskej kultúry a mnohí si povedali, čo taký Jahve mi môže do života hovoriť. Za hlavu vieru hádzali, do toho moderného helenského spôsobu života sa ponárali, cestou hriechu kráčali, po desatore šliapali. A tam teda tieto knihy ponúkajú ako keby taký dialog, až ostrý protiklad medzi chokmá, múdrosťou živého Boha a Sofia, múdrosťou vtedajšieho moderného sveta. Ale ak hovorím protiklad, nie také niečo, že tieto knihy broja proti modernému životu alebo proti pokroku a tak ďalej. Čítajme napríklad po 30. kapitole knihu Sirachovcovho syna a podobne krásne vidieť, ako to Božie je pozvaním, aby sme uchopili a rozvíjali tento svet. Dal nám rozum, slobodu, vôľu, skúmajte, podmáte si svet. V knihe Genesis čítame. Či už tým starobilným spôsobom prichádza Okahamová britva, scholastická metóda a fičíme ďalej modernými vedami. Jednoducho, v tom problém nie je. Problém je ten, že ten bytostný zákaz, tú skutočnú Božiu múdrosť sme za hlavu hodili a pošliapali. Takže v tomto kontexte im píše a ponúka múdro živého Boha. Keď teda hovorí o chokme, hovorí o určitom koncepte a zároveň potom hovorí aj o niečom viac. Ak hovorí o koncepte, tak hovorí o tom, kedy chokma chokmou sa stáva. Nie je to len to, čo mi Boh zjavuje, čo mi do života vkladá, aby som nejakým spôsobom od Boha prijal a spoznal ako pravdu. Je to zároveň i to niečo, v čom ja svoju myseľ otváram, pretože chcem to pochopiť. Samozrejme sú veci, ktoré nás presahujú len vo svetle viery a Božej milosti. Nazeráme na tajomstvá, ktoré presahujú intelekt človeka. Rozmer zbožtenia, skriesenia z mŕtvych, najsvätejšiu trojicu, nikto z nás nepochopí Boha. Tajomstvo, ktoré nás presahuje. Ale teda do akej miery môžeme poznať, tak aby sme sa usilovali, snažili spoznať to fides querens intellectum, viera vyžadujúca pochop, čo píše svätý Anselm. Tá snaha to Božie aj sa preto otvoriť, aj pochopiť. Nuž, ale aj diabli veria, v liste Hebrejom čítame, a ja môžem z rukáva sypať teológiu od A do Z v hebrejčine, v starogréčine alebo v latinčine, ale nikdy mi nemusím ešte kráčať cestou tej Božej múdrosti. Jednoducho ide o to, aby to poznanie na túžbu sa zmenilo, aby naše srdcia zahoreli v tom, čo spoznávame, k čomu nás Boh pozýva. Teda to, čo spoznávam, za svoje prijímam, aby ma za srdce chytilo. A keď ma to za srdce chytí, aby som mal odvahu svoj život, svoje skutky premeniť a kráčať podľa tej múdrosti, do ktorej ma Boh pozýva. Vtedy teda chokmou sa stáva. Ak sa preto Boží otváram, sa to snažím prijať, ak ma to za srdce chytí, ak sa to na skutky môjho života aj premení. Takže to je ten základný koncept, ku ktorému Boh pozýval ľud Boží, aby kráčal, aby sa preto otváral. No ale vždy tieto knihy obsahovali aj sensus plenior, ten hlbší zmysel, ktorý poukazoval na to, že však celé dejiny sa o to snažíme, ten rozmer starozákonného ľudu znova a znova Boh s tým vstupuje a predsa potom šliapu, predsa to nedokážu, predsa to nezvládajú. Teraz znova a znova sa vracia tej predpovedanej novej zmluve a Božiemu riešeniu ľudského hriechu a ľudskej slabosti, ľudskej zloby a ľudskej neprávosti. Teda rozmera Mesiáša, jeho vykúpenia a tej plnosti i zástupnej obety, i posvetenia duchom, ale aj plnosti Božej múdrosti. A dnes sme kúsok z toho počuli, že tam už sa o múdrosti hovorí nielen ako o koncepte alebo spôsobe života, ale hovorí sa nie o jej prejavoch, ale o jej plnosti. A tá plnosť, tá kontúry dostáva vyslovene personifikovaná múdrosť. Keby taká trošku ochutnávka toho novozákonného, keď v novom zákone, ako keby Ježiš takto roztrhol rúcho živého Boha, ukázal jeden Boh v troch osobách. Hej? Toto tajomstvo vyjadrené a ukázané, že tá múdrosť, to je niečo viac, než len nejaký koncept, alebo nejaké konkrétne veci, ktoré môžeme máme konať, ale plnosť tej múdrosti je Boh sám. Preto prichádza, a ja ho častokrát a rád spomínam, ten jeden z tých prvokresťanských titulov Ježiša Krista, keď ho nazývali Hagia Sophia Tuteu, Svetá múdrosť Božia. Ježiš Kristus, Jezus Christos, Hagia Sophia Teu Estin. Ježiš Kristus je Svetá Božia múdrosť. Takže tento titul dostáva a v tomto titule aj cestou spásy potom nás pozýva, aby sme kráčali a sa pre neho otvárali. Ak teda máme, alebo chceme ešte trošku z toho prvého čítania vyťažiť, tak Boh tu sľubuje, že tá Božia múdrosť príde medzi ľudí, že medzi nimi zažiari. Takže to je jedna vec, že teda nie je to múdrosť, ktorá ako dobre ja o nej viem, v tajomstve Boha, o niečom, čo nás presahuje, čo je úžasné, ale ja som tá handra na zemi a tam je nejaký guru v nebi, nejaký pán Božko, ktorý na mňa z vrcha hľadí a hovorí ako sorry chlape, ty na tom nemáš. Teba sa to netýka. Je to niečo úplne iné. No a potom zároveň hovorí, že nielen, že medzi nás zostúpi a príde, ale že v tom svetom Božom ľude bude aj pôsobiť. Teda ten potenciál Boží, že tá Božia múdrosť, že nielen, že sa ku mne priblíži, sa ma dotkne, alebo sa ma môže dotknúť a jednoducho ja môžem byť úplne mimo toho Božieho, ale že jednoducho, že má tú moc v nás prebývať, medzi nami, v nás a má moc spolu s nami kráčať, má moc nás napájať. Takže to je na Marko toho, ako keby už tesne pred príchodom Ježiša Krista tá cieľová rovinka starého zákona, kde Boh hovorí, no máte to za pár. My chlapi na vojni, ako sme hovorili, striháme meter, hej? A už to máme za pár a už príde ten čas, hej? Keď táto Božia múdrosť zažiari. Keď čítame evanjeliu i prolog Jánovho evanjelia en arche en hologos, na počiatku bolo slovo, tak znova a znova si uvedomujeme, ako Ján opisuje v tej zrelosti evanjelistu a apoštola v završení svojho života to úžasné tajomstvo, ktoré on ako Hebrej predtým prežíval. Tá Božia múdrosť, ako má naozaj kontúry dostala, mňa ako mladého Ribora povolala, spolu so mnou kráčala, na drevo kríža vystúpila, sláve skriesenia sa mi zjavila, do môjho života bytosne vstúpila. A ja z tejto múdrosti čerpám a som si uvedomil, že tá plnosť Ježišovi Kristovi prichádza. Ako sme čítali, v milosti a v pravde. V milosti a v pravde. Teda i plnosť toho, čo nám Boh zjavuje, aby sme mohli žiť tak, veriť, žiť a svoj život naplniť tak, aby sme boli spasení i v tej milosti, ktorá nás uschopňuje, aby sme to dokázali. Teda v spolupráci s Božou milosťou, aby sme i pravdu o sebe spoznali, Hriechom zápasili, slobodnými od neho sa stávali, pre Božiu vôľu sa otvárali, podľa nej kráčali, Kristovi sa pripodobňovali, skutky Evanjelia realizovali. Božiu lásku žili. Teda k tomu spozýva a vyjadruje Ján, ako keby bytostným spôsobom hovorí, jeden ten rozmer jeho Evanjelia a kristológia, kým je vlastne Ježiš. Ako keby v plnosti hovoril na jednej strane Mesiáš, vykupiteľ, spasiteľ a pán, a strane druhej, ako keby hovoril plnosť Božej pravdy, Božieho svetla. Toho, čo nás sú schopní, aby sme tú novú kvalitu života vedeli ako, alebo dokázali aj naplniť. Vedeli ako, dokázali aj. Nie len vďaka Božej milosti, ale i pravde. A hlavne tomu základu pravde, na ktorej s pomocou Božej milosti môžeme stávať a môžeme to žiť. Keď čítame druhé čítanie z listu svätého apoštola Pavla Efezanom, list Efezanom je jeden z tematických listov svätého apoštola Pavla a rozoberá mysterion tu Christu, tajomstvo Christa. Ale v každom z tých tematických listov je to niečo iné. List Kolosanom, rozmer božstva a človečenstva Ježiša, je to napríklad, ale v liste Efezanom mysterion tu Christu je kyriaké, je spoločenstvo cirkvi, je Boží ľud. Tajomné Kristovo telo, nevesta Kristova, budúci Boží ľud, Bet El, dom Boží, na uhlnom kameni postavení. Tie štyri základné obrazy Božieho ľudu, ktoré vyjadrujú, že sú súčasťou tajomstva Krista. Hovorí, vy ste tým Božím tajomstvom. Ako keby hovoril, tá Božia múdrosť naozaj prišla pre vás a chce zostávať Božích svätých, chce zostávať vo vás. A ako keby povedal, že ak vy máte byť tým Božím tajomstvom, tým mystickým Kristom, ktorý kráča dejinami, vy máte mať tú Božiu múdrosť, vy máte byť tou Božou múdrosťou, ktorá kráča dejinami. Ja tým ľuďom, ktorí aj na strane jednej sa preto Božie otvorí, nechá to v sebe zažiariť, svoj život premení, ale zároveň túto Božiu múdrosť prináša ďalšej generácii a žije. A kúsok tohto sveta premení. Nie len moja osobná cesta spásy, a cesta, ktorá má konkrétne kroky, ktoré napáľňam tu na tejto zemi. Ľuďmi tejto zeme, po vzťahu, ktoré mám, tých reáliách, ktoré prežívam, tam realita mojho života. Teda máme byť nositeľmi tejto tajomstva Božej múdrosti, v ktorej Ježiš prišiel na túto zem, aby nás vykúpil a zachránil. Takže i toto je tá určitá provokácia, keď častokrát som spomínal tú symboliku milosťou Božou počať pána a v živej viere počať pána, Božej milosťou v sebe nosiť a k druhým prichádzať skutkami Evanjelia, ho rodiť tomuto svetu, áno. Ale zároveň aj v tom tajomstve, koho vlastne rodím, to svedectvo i Božej lásky, služby, dobra, ale i pravdy. A tej Božej múdrosti, ktorá nás učí, aby nech máme akékoľvek vzdelanie, sme v akékoľvek dobe, máme akékoľvek povolanie, máme akékoľvek možnosti, schopnosti, dali, talenty alebo kríže, aby život každého jedného z nás bol na tej Božej múdrosti postavený. Potom môže byť požehnaný, môže byť darom pre druhých. Môže byť naozaj tým Božím svedectvom, kde Boh skrze mojich blížnych ku mne prichádza, a jak druhým. A kúsok tohto sveta sa mení na civilizáciu lásky, pokoja a dobra. A niečo, po čom túžime, a však vidíme to okolo seba. Ako to nemáme. Hej? Teda to, čo začína od nás. Nie, že keď to ten druhý spraví, keď to ten farár spraví, keď to ten politik spraví. Odo mňa. Hej? Odo mňa. Čo ja môžem preto spraviť. Takže pôvodne som chcel hovoriť o tom, že z tej Božej múdrosti, čo všetko by som mal naplniť, ale viete, niekedy, keď v konkrétnych dialogoch riešime, alebo sviatosti zmierenia riešime nejaký veľký problém, ktorý konkrétne ľudia majú, a teda či už druhý, alebo ja keď idem na spoveď tiež zasa, a sú veci, že akým spôsobom sa k tomu postaviť, nie je problém v tom, že by sme nepoznali morálnu teológiu alebo základné pravidlá, ale niekedy, že ako to aplikovať, ako to skutočne žiť, aby som bol verný pánovi, tak vtedy to posledné a pritom podstatné, čo si uvedomujem a vnímam, je to, že ako by na mojom mieste konal Ježiš. Hej? Teda miesto toho, že ja poviem múdre slovo takto, alebo takto správ, alebo takto, takto sám sebe konaj, Pane Ježišu, ako by si na mojom mieste konal? Nedovolím si to v dvoch prípadoch. Keď je svedomie alavozová plachta, že človeku je to jedno, tak si prevráti pána Ježiša na ruby, že pán Ježiš by možno na mojom mieste aj strieľal. Hej. To zasa, to pozor. Na stane druhej si to nedovolím vtedy, keby išlo o človeka, ktorý sa snaží byť veľmi prešpekulovaný. Ako sa to hovorí, že dobrý morálny teológ nikdy ťažko nehreší. Lebo si vie všetko ospravedlniť, hej? Nemá ťažký hriech, lebo on si všetko vysvetlí, on si všetko ospravedlní, on nemá hriech, Pane Bože, kratuli si, že ma máš, hej? Takto. Nie. To zasa nie. Treba pekne dostať po ušiach a každý z nás, aby sme si to zrkadlo nastavili a do tej pravdy Božej sa postavili. I keď zúbami zaškrípem, i keď sa mi to nepáči, ale keď si to príjmem a uvedomím, akú úžasnú slobodu to dáva, keď to pre Boha alebo Bohu otvorím. A teda, ak naozaj tieto dve veci eliminujem, tak v tom vzťahu voči Ježišovi naozaj tá Božia múdrosť je on sám. On ma bude viesť, on mi pomôže, aby i tú náročnú situáciu života som spolu s ním zvládol a dokázal. Teda viac, alebo prvé, skôr než ako tú Božiu múdrosť naplním, je to, že či sa pre ňu otvorím, či to Bohu dovolím. Prvá vec je živá viera, ktorej sa otvárame pre Božiu múdrosť, spojená s pokorou a s bázňou. Hej. Častokrát my sa stavíme nad Boha, Pane Bože, do tohto mi nekecaj, lebo ty si to povedal pred 2000 rokmi a ty sa týmto veciam nerozumíš, moderným a tak ďalej. Akého Boha potom vidíme? Pán Boh, ktorý nie je nadčasový a moderný a predstavuje všetko toto i moderné dnešné? Boh, ktorý vie, čo nám zjavil a akú pravdu dal, ktorá presahuje akýkoľvek civilizačný rámec a je pozvaním Božím, aby ho človek napĺňal. Takže pokora, v ktorej sa pre pravdu Božiu otváram vo viere, tú pravdu prijímam. Rozmer zápasu s hriechom. Hriech je to niečo, čo vo mne zabíja, či už vnútorne oslepuje, alebo ma zneschopňuje sa tu pre tú pravdu Božiu otvoriť, ju prijať, aby som ju mohol žiť. No a potom tá snaha túto pravdu krôčik po krôčiku aj naplňať skutkami Evanjelia. Jednoducho dorastnať do činnosti, obliekať si Krista. Nikto z nás zo dňa na deň sa svätým nestane. Ale keď každý Boží deň sa snaží v maličkostiach byť verný Bohu a to, čo rozlišujem za dobré, správne, aj naplniť, postupne sa to stáva habitus, sa to znútorňuje a zároveň ja vnútorne rastiem a pevniem, aby som to dokázal aj vo väčších veciach realizovať a uskutočniť. Teda jednoducho dorastať do tej Božej múdrosti tým, že ju vytrvalo a verne v svojom živote uskutočňujem, nasledujem Ježiša Krista a snažím sa žiť skutky Evanjelia, ku ktorým ma Ježiš pozýva. Takže možno toto také posledné nakoniec, že to, čo nám treba, aby sme sa v živej viere v Pána, ktorý sa na túto zem rodí, mali odvahu pre jeho múdrosť otvárať. Je náročná v tom, že nás zrkadlo nastaví. A je úžasná v tom, ako nikdy palicu nad nami nezlomí. Akú milosť a moc do nášho života dá, akým spôsobom každého z nás sú schopní, aby bol tým darom Božím pre tento svet. Bol súčasťou toho diela Boha, ktoré pomáha každému z nás, aby sme smerovali do neba. Tak prajem vám i sebe, aby sme touto cestou kráčali a Božej láske sa zachovali. Amen.